Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ξέρετε το Φραγκοκάστελο? Είναι μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο βρίσκεται στη νότια ακτή της Κρήτης, περίπου 12 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας Φακίων, εντός του νομού Χανίων. Είναι ένα από τα πολλά κάστρα τούτης της χώρας. Εύλογα θα με ρωτήσετε γιατί ξεκινάμε έτσι σήμερα. Θα το δούμε. Αν πάτε λοιπόν στο Φραγκοκάστελο στις 18 Μάη, θα γίνετε αυτόπτες μάρτυρες ενός φαινομένου που αρχίζει να γίνεται ορατό από την ημέρα αυτή και για πολλές ακόμη μέχρι τα τέλη του μήνα, άιντε βαριά βαριά μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου. Κάθε χρόνο, αιώνες τώρα. Αν σταθείτε κυρίως το πρωί έξω από τα τείχη, από μακριά κατά προτίμηση, θα δείτε σκιές καβαλάριδων να σχηματίζονται πάνω στις πέτρες και στον κάμπο γύρω από το κάστρο. Τώρα εσείς λέτε πως σας κοροϊδεύω, αλλά η αλήθεια είναι πως το φαινόμενο ισχύει και εξηγείται σαφώς. Την πιο ωραία εξήγηση βέβαια δεν τη δίνει η επιστήμη, αλλά η λαϊκή μας παράδοση. Πεθαμένοι είναι οι καβαλάριδες, φίλες και φίλοι. Οι σκιές των οποίων σχηματίζονται στο Φραγκοκάστελο, πρόσωπα υπαρκτά. Μιας ιστορίας που γράφτηκε και καταγράφηκε με πολύ αίμα. Σύμφωνα με βενετικά αρχεία, το κάστρο χτίστηκε στο διάστημα 1371-1374 από τους Βενετούς, κυρίαρχους τότε του νησιού της Κρήτης, με σκοπό την προστασία από τους πειρατές, αλλά και από τους συχνά εξεγερμένους φακιανούς. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το κάστρο χτιζόταν την ημέρα από τους Βενετούς στρατιώτες και το βράδυ οι Σφακιανοί, με αρχηγούς τους 6 αδελφούς πατσούς, γκρέμιζαν ό,τι είχε χτιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τελικά οι Βενετσιάνοι συνέλαβαν και εκτέλεσαν τους αδελφούς πατσούς και κατάφεραν να ολοκληρώσουν το χτίσιμο του κάστρου. Λέτε να είναι αυτόν οι σκιές που σχηματίζονται στα τείχη και στη γυροφύση? Όχι, φίλες και φίλοι, αλλωνών είναι οι σκιές και θα πάμε πολλά χρόνια πίσω για να τους βρούμε. Τώρα θα με ρωτήσετε βέβαια, μιλάμε για το Φραγκοκάστελο στην χώρα Σφακίων. Τι δουλειά έχει ως μουσικό χαλί κατά από το λόγο το δροπολίτησα Δέλβινο και Τσαμουριά, που είναι της Ηπείρου. Σε τούτη την ιστορία, φίλες και φίλοι, οι υπηρώτες θα ανταμώσουν με τους κριτικούς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η μουσική μας επένδυση οφείλει να είναι και η ανάλογη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στην Αίρα Χανίων, στην Αίρα Πάτρας, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Το βενετικό όνομα του κάστρου ήταν Άγιος Νικήτας. Επικράτησε όμως η ονομασία Φραγκοκάστελο, που το αποδόθηκε από τον τοπικό πληθυσμό και σημαίνει το κάστρο των Φράγκων. Το όνομα σταδιακά υιοθετήθηκε και από τους Βενετσιάνους. Το κάστρο έχει απλό, ορθογώνιο σχήμα με πύργο σε κάθε γωνιά του. Τα τείχη του είναι κατακόρυφα και σχετικά αδύνατα, σύμφωνα με τις αρχές της φρουριακής αρχιτεκτονικής που εφαρμόζονταν από την αρχαιότητα πριν την ανακάλυψη της Πυρίτιδας και την επικράτηση του λεγόμενου προμαχωνικού συστήματος φρουριακής αρχιτεκτονικής με τα ισχυρά τείχη και το κεκλειμένο εξωτερικό μέτωπο για την αντιμετώπιση των κανονιοβολισμών. Το προμαχωνικό σύστημα των Βενετών διαδόθηκε στην Κρήτη το πρώτο μισό του 16ου αιώνα, αλλά εφαρμόστηκε κυρίως στα μεγαλύτερη στρατηγικής σημασίας οχυρά των βόρειων παραλίων, όπως η Φορτέτσα του Ρεθύμνου ή ο Κούλες στο Ηράκλειο. Η κύρια είσοδος του Φραγκοκάστελου βρίσκεται στα νότια και στη σημερινή της μορφή αποτελεί ανακατασκευή του 19ου αιώνα. Πάνω από την πύλη σώζεται ανάγλυφο με το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, έμβλημα της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Σώζονται επίσης οικόσημα επιφανών βενετικών οικογενειών. Τα κτίσματα που υπάρχουν σήμερα στο εσωτερικό του κάστρου είναι ανακατασκευασμένα κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής του κάστρου. Το κάστρο έχει ανακατασκευαστεί σε διάφορες φάσεις της ιστορίας του. Ανακατασκευάστηκε την περίοδο 1593-1597 από το Γενικό Προβλεπτή Νικολό Ντόνα το 1645 και την περίοδο 1866-69 κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης. Τους τελευταίους μήνες του 1827 έγιναν μεγάλες προσπάθειες, φίλες και φίλοι, να αναζωοπυρωθεί η Επανάσταση στην Κρήτη, ώστε να είναι δυνατή η προβολή επιχειρημάτων για την ένταξη της Μεγαλονήσου στο νέο ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου του 1827. Οι προσπάθειες όμως απέτυχαν, εξαιτίας τόσο της κυριαρχίας των Οθωμανών στην Κρήτη, όσο κυρίως και των αντιζηλιών στο ελληνικό στρατόπεδο που απέκλειαν συντονισμένες ενέργειες. Έτσι, επιλέχθηκε να αναλάβει την ηγεσία των ελληνικών δυνάμεων στην Κρήτη ο υπηρώτης οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Νταλιάνης, 52 χρόνων, με πλούσια δράση στον απελευθερωτικό αγώνα του 21. Ο Νταλιάνης γεννήθηκε στο Δελβινάκι της Ηπείρου το 1775. Σπούδασε στην Ιταλία και ασχολήθηκε αμέσως μετά με την τοπική καπνοβιομηχανία της Τεργέστης, όπου και απέκτησε μεγάλη περιουσία ως επιχειρηματίας. Το όνομά του ήταν Μιχαήλ Χρήστου. Όμως επειδή ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, ονομάστηκε Χατζή Μιχάλης κατά την τότε ελληνική παράδοση. Το 1816 γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας και με δικά του χρήματα οργανώνει το πρώτο ιππικό σώμα στην Ελλάδα και συμμετέχει στην Επανάσταση του 21. Το Μάρτιο του 1826 ναυλώνει 3 καράβια με 800 εθελοντές με προορισμό το Λίβανο για να βοηθήσει τον Εμίρ Μπασίρ στις μάχες του κατά των Οθωμανών. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εξυπηρετούσε την Ελληνική Επανάσταση, αφού ο Σουλτάνος ήταν αναγκασμένος να στείλει στρατεύματα για να αντιμετωπίσει το νέο μέτωπο και θα μείωνε έτσι την στρατιωτική του δύναμη στον ελλαδικό χώρο. Ο αντιπερισπασμός όμως απέτυχε. Αναγκαστικά λοιπόν ο Χατζημιχάλης επέστρεψε στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Φαβιέρο απελευθέρωσε την Κάριστο. Ακολούθησαν αποστολές στο Μοριά, όπου βρισκόταν ο Ιμπραήμ Πασάς, και από εκεί πέρασε στην Στερεά και πολέμησε δίπλα στον Καραϊσκάκη στη μάχη του Φαλίρου. Τη γενναιότητα του Χατζημιχάλη και των ανδρών του την εξαίρει και ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. 26 Ιουνίου 1827. Ο Ριχάρδος Τσόρτς, αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων Ξηράς, τον διορίζει αρχηγό του άτακτου υπηκού της Ελλάδος. Τέλος του 1827 τον κάλεσαν στην Κρήτη να αναλάβει την ηγεσία των επαναστατών. Η επανάσταση στην Κρήτη ξεκίνησε από τα Σφάκια, με πολλές επιτυχίες. Οι Οθωμανοί, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να την καταπνίξουν, ζήτησαν τη βοήθεια του Μοχαμέτ Αλή της Αιγύπτου.
Θα σας διηγούμε. Κορφή του ψιλόρυτη. Για σου πατέρ μη Κρήτη.
Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έχει τον τίτλο «Ο ύμνος της Κρήτης μας». Το τονίσαμε από την αρχή ότι θα υπάρχει σήμερα ένα πάντρεμα της κρητικής και ηπειρώτικης μουσικής, μιας και αυτοί που χτυπήθηκαν την ημέρα εκείνη στο Φραγκοκάστρο ήταν ηπειρώτες και κρήτες. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, τη χρονιά εκείνη γίνονταν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να προβληθεί το θέμα της ένταξης της Κρήτης στο νέο ελληνικό κράτος. Ο Νταλιάνης λοιπόν αποβιβάστηκε στη Σούδα με πολυάριθμο στρατό και κατάφερε να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Εκεί οργάνωσε ένα αξιόμαχο σώμα αποτελούμενο από 100 υπείς και γύρω στους 500 πεζούς, έχοντας συνέχεια στο πλευρό του ως υπαρχηγό τον έμπειρο οπλαρχηγό Βασίλη Αθανασίου. Στις 5 Γενάρη ο Νταλιάνης φτάνει με τον Μπρίκη Λεωνίδα στη Γρανβούσα, που την είχε επιλέξει ως ορμητηριό του. Στη συνέχεια όμως όρισε ως βάση του τα θρυλικά και όμορφα σφακιά. Ο Αλβανός πασάς της Κηδονίας, ο Μουσταφά, στρατοπέδευε στις βρύσες του Αποκόρονα, προειδοποιώντας τους φακιανούς να μην ανακατευτούν. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε την απάντηση των σφακιανών. Δίψη σημασία δεν έδωσαν στις απειλές του. Στις 8 του Μάη ένα τμήμα υπηκού και πεζών υπό τους Χατζημιχάλη, Μανουσογιαννάκη και Δελιγιαννάκη στείνουν ενέδρα και σκορπούν ένα τμήμα Τούρκων από το Ρέθυμνο που ερχόταν να ενισχύσει τον Μουσταφά. Σκότωσαν 40 άνδρες και εχμαλώτησαν πολλούς. Εξοργισμένος ο Μουσταφά στέλνει χαμπέρι στο Χατζημιχάλη. Η διαταγή ήταν απλή και ρητή. Σε 10 μέρες πρέπει να εγκαταλείψεις την Κρήτη. Ο πεισματάρης υπηρώτης Χατζημιχάλης του απαντά ότι κατέβηκε στην Κρήτη για να πολεμήσει και όπως λέγανε οι γραφές του, με τη βοήθεια του Θεού να νικήσει. Ο Μουσταφά λοιπόν τι έκανε? Προσπάθησε να δελεάσει τους κρητικούς με προνόμια, αν έμεναν αμέτωχοι στον αγώνα εναντίον του ξένου. Έπεισε κάποιους, όχι όμως και τους φακιανούς, που ήταν αποφασισμένοι να αποθάνουν δίπλα στους υπηρώτες. Στο μεταξύ, ο Νταλιάνης είχε καταλάβει το ενετικό κάστρο του Φραγκοκάστελου στις ακτές του Λιβικού Πελάγους, μεταξύ Λάμπης και Σφακίων, αλλά οι επαφές του με τους ντόπιους εξακολουθούσαν να είναι δύσκολες και η όποια επικοινωνία τους περιοριζόταν στην ανταλλαγή επιστολών. Οι Σφακιανοί λοιπόν, αφού κατασκεύασαν χαρακώματα σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το Φραγκοκάστελο, πρότειναν στο Χατζημιχάλη να αφήσει στο κάστρο 100 άνδρες και, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά την περιοχή, του πρότειναν να δώσει τη μάχη από την ορεινή θέση Κολοκάσια, όπου οι επαναστάτες θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες να εγκλωβίσουν το στρατό του Μουσταφά όταν αυτός θα επιτίθεται στο Φραγκοκάστελο. Ο Νταλιάνης επέμενε να δοθεί η μάχη στην πεδιάδα μπροστά από το κάστρο, προκειμένου να χρησιμοποιήσει και το υπηκό του. Οι Σφακιανοί του αντέτειναν ότι δεν ήταν συνηθισμένοι να πολεμούν στο Ισιάδι. Ο Χατζημιχάλης τους ανταπάντησε: «Λοιπόν, φυλάγετε τους από τα όρια σας για να μην φύγουν και αφέτε ημάς εδώ κάτω και κοιτάζετε να μας βλέπετε πως πολεμούμε ημείς». Υπεροψία και ντροπή πράγματα λόγια του, κακά τα ψέματα. Υπερβολική σιγουριά ενός καπετάνιου που είχε φάει με το κουτάλι της μάχης, αλλά πρώτη φορά μαχόταν στα χώματα της Κρήτης, που σίγουρα τα γνώριζαν καλύτερα οι Σφακιανοί. Το σίγουρο είναι ένα. Ο Νταλιάνης πίκρανε τους Φακιανούς και έβαζε σε κίνδυνο μια σημαντικότατη επιχείρηση. Έτσι λοιπόν έμεινε στο Φραγκοκάστελο με 500 άνδρες και 100 υπείς. 37 άνδρες από την Γρανβούσα και 50 Σφακιανοί με αρχηγούς τον Δελιγιαννάκη, τον Παπαδογιάννη και τον Τσουδερό στρατοπεδεύουν στο χωριό Πατσιανός για να χτυπήσουν την Τουρκιά από τα ορεινά. Στις 13 Μάη ο Μουσταφά, επικεφαλής 8.000 πεζών, 400 υπαίων και με 6 κανόνια, ξεκινά από τις βρύσες για το Φραγκοκάστελο. Μόλις φτάνει στο Καψόδασος, έχει οπτική επαφή πλέον με το κάστρο. Η επίθεση ξεκινά ξημέρωμα της 18ης Μάη. Ο ίδιος, με τη μεσαία φάλακα του στρατού του, κατευθύνεται προς τον δυτικό προμαχώνα, τον οποίον καταλαμβάνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αφού οι περασπιστές του έχουν ξοδέψει χωρίς φιδό τα λίγα πυρομαχικά τους. Οι Τουρκαλβανοί σκοτώνουν σχεδόν όλους τους υπερασπιστές του και τον Νταλιάνη, τον Κυριακούλη και τον Αργυροκαστρίτη. Στη συνέχεια, περικυκλώνουν το φρούριο αφήνοντας έξω από τον κλειό τους άλλους δύο προμαχώνες, αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα επικοινωνίας των Ελλήνων μεταξύ τους. Ωραίο τούτο το τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο «Τόμαθς Μορδόλια Μάνα», την οποία μάνα τη λένε Κρουσταλένια και την κόρη της Διαμαντένια. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Οι οχυρωμένοι στους προμαχώνες άνδρες προσπάθησαν να μπουν στο φραγκοκάστελο, αλλά οι περισσότεροι βρήκαν το θάνατο μπροστά στις πύλες. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης, που πολέμησε ηρωικά. Την κρίσιμη στιγμή το σπαθί του έσπασε και τα άλογο του σκοτώθηκε. Έτσι οι εχθροί του βρήκαν την ευκαιρία να τον κατακρεουργήσουν. Το κεφάλι του το έφεραν ως τρόπαιο στον Μουσταφά, αλλά αυτός, αντί να τους επενέσει, τους επέπληξε, γιατί δεν τον έφεραν μπροστά του ζωντανό. Ο Αλβανός Μουσταφά θεωρούσε τον υπηρώτη Νταλιάνη συμπατριώτη του. Η ήττα στους προμαχώνες και ο θάνατος του Νταλιάνη δεν πτώησε τους εγκλήστους, οι οποίοι συνέχισαν να αποκρούν με επιτυχία τις κατακύματα επιθέσεις των Τουρκαλβανών. Όμως η κατάστασή τους χειροτέρευε διαρκώς εξαιτίας της έλλειψης τροφών και πυρομαχικών. Από το αδιέξοδο τους έβγαλε ένας φακιανός, ονόματι Σύφης Δηληνδάς, ο οποίος δραπέτευσε από το φραγκοκάστρο και πίσω από τις γραμμές των Τουρκαλβανών φώναζε προς τους έγκλειστους στο κάστρο να υπομείνουν. Γιατί τάχα μου, καταφθάνουν πολυάριθμες ενισχύσεις. Το τέχνασμα έφερε γρήγορα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο Μουσταφά έλυσε την πολιορκία στις 24 του Μάη και κατόπιν συμφωνίας άφησε τους πολιορκημένους να εγκαταλείψουν το κάστρο ανενόχλητοι. Περίεργο, αλλά ναι, στη λύση της πολιορκίας συνέδεναν και οι φιλίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ πολιορκητών και πολιορκουμένων. Οι περισσότεροι άνδρες και από τις δύο πλευρές κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της Υπήρου και κάποιοι ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Άλλωστε, πολλοί άνδρες του Νταλιάνη μιλούσαν αλβανικά και ήταν εύκολο να συνεννοηθούν με τους επιτιθέμενους. Ο ίδιος ο Μουσταφά Πασάς τίμησε τον νεκρό Νταλιάνη. Συγκέντρωσε τα υπάρχοντά του ανάμεσά τους και ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης και τα απέστειλε στην οικογένειά του. Το τέλος της μάχης βρίσκει 800 Τούρκους νεκρούς και πάνω από 350 από την ελληνική πλευρά. Ο Μουσταφά κατέστρεψε τους πύργους του κάστρου προς την ξηρά και πήρε το δρόμο της επιστροφής. 1000 περίπου σφακιανοί, συγκινημένοι από τη θυσία του Χατζη Μιχάλη, που χάθηκε στον τόπο τους, θέλησαν να πάρουν εκδίκηση. Στις μάχες που ακολούθησαν σκοτώθηκαν 1700 Τούρκοι. Λίγες μέρες αργότερα μία μοναχή ονόματι Μαγδαληνή βρήκε το άταφο πτώμα και το κεφάλι του Νταλιάνη και τα έθαψε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπου. Το κάστρο ερήμωσε και η άμμο σκέπασε τα άταφα πτώματα. Η παράδοση λέει πως αν το σώμα είναι άταφο η ψυχή δεν ησυχάζει. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και κάποιο ξημέρωμα του Μαΐου πάλι σύμφωνα με την παράδοσή μας κάποιοι τσομπάνιδες είδαν πάνω από τη μονή του Αγίου Χαραλάμπου στρατιά ολόκληρη από ανθρώπινες μαυροφορεμένες σκιές, πεζούς και καβαλάριδες με όπλα και σπαθιά, να προελάβουν προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό οι ντόπιοι το ονόμασαν δροσουλίτες, γιατί οι σκιές εμφανίζονταν μόνο με τη δροσιά της αυγής. Κάποιος τότε θυμήθηκε την ιστορία του Νταλιάνη και των στρατιωτών του. Ίσως ήταν οι ψυχές τους, είπαν. Το 1800, λένε, ένα απόσπασμα Τούρκων που είδε το φαινόμενο τρόμαξε και πήρε θέση μάχης. Το ίδιο συνέβη και στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όταν οι άνδρες ενός γερμανικού αποσπάσματος θεώρησαν τις σκιές αντάρτες και έριξαν με τα πολυβόλα, νομίζοντας ότι έγινε απόβαση. Φοβερό πράγμα η παράδοση. Τι πραγματικά συμβαίνει? Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα με το κριτικό τραγούδι «Τα γρήμι στέκει στο τσουγκρί» με τον Μουντάκη και τα ξαναλέμε.
Αγαρίμι στέκει στο τσουγκρί, τα γαρίμι στέκει στο τσουγκρί και σκυνάκι σκύλιστα
κι η σκυλή τσαλίσιδες να σταλίσιδες κι ο Μυριολής κι ο Μυριολής κι ο Μυριολής κι ο Μυριολής χαροκοπά. Κι ο Μυριολής χαροκοπά κι ο Μυριολής χαροκοπά σε δει να σε δει πρώτη σε διπορωτή τα βέρενα να τη τα βέρενα σε διπορωτή σε διπορωτή σε διπορωτή σε διπορωτή σε τριπορωτή. Σε διπορωτή, σε τριπορωτή, σε διπορωτή, σε τριπορωτή, σασί να σασί μόκου. Σα σημοκού κολομένη να κου κολομένη βαλετάβε 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 να ρακρασί. Βαλέτα βέρναρα καρασί, βαλέτα βέρναρα καρασί, να πιούν, να πιούν τα πα. Να πιούν τα παλικάρια, τα παλικάρια, να πιω κι εγώ, να πιω κι εγώ, να πιω κι εγώ, να πιω κι εγώ κι ο μαύρος μου.
Κάποιοι μίλησαν αρχικά για το φαινόμενο του λεγόμενου ανώτερου αντικατοπτρισμού από στρατιώτες της Λιβύης, ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι. Η απόσταση των ακτών είναι μεγαλύτερη των 40 μιλίων και οι στολές των φαντασμάτων είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που φορούν οι στρατιώτες της Λιβύης. Κάποιοι άλλοι είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για φαντάσματα. Ο στρατηγός Χρήστος Νταλιάνης, δισέγγονος του Χατζημιχάλη, το 1928 απευθύνθηκε στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, η οποία χαρακτήρισε το φαινόμενο μεταφυσικό. Κάποιοι μίλησαν για διάθλαση του φωτός, κάτι ανάλογο με το ουράνιο τόξο. Όπως και να έχει στην ιστορία, έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην αυμαχία της Σαλαμίνας, αφού προηγήθηκε ένα φως μέγα, παρουσιάστηκαν φαντάσματα και είδωλα ενόπλων ανδρών. Κάτι ανάλογο ήταν και το φαινόμενο των αγγέλων του Μονς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης του Μονς στο Βέλγιο εμφανίστηκαν ανθρώπινες σκιές πάνω από τους στρατιώτες, που ανάλογα φαινόμενα έχουν παρουσιαστεί και στη Σκωτία, στη Σιλεσία και αλλού. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει? Από τα μέσα Μαΐου μέχρι το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου, η θέση του ηλίου, λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της γης γύρω από αυτόν και της θέσης του άξονά της σε σχέση με τις οροσειρές στο Φραγκοκάστελο, είναι τέτοια ώστε να έχουμε την καταλληλότερη γωνία των υποδιάθλαση προερχομένων ακτίνων του ηλίου για ένα δεκάλεπτο περίπου το πρωί, με το έναντι των οροσειρών και πάνω από το κάστρο σχηματιζόμενο νέφος της πρωινής δροσούλας, η οποία προκαλεί τι? Διάθλαση. Μικρή ανάλυση του φωτός, πολλαπλή ανάκλαση, διάθλαση και αλλαγή στη διεύθυνση διάδοσης αυτού. Ένα φαινόμενο δηλαδή, ανάλογο με τη δημιουργία του ουράνιου τόξου. Κατά το δεκάλεπτο αυτό, όταν υπάρχει υψηλή υγρασία και άπνοια, λόγω της τοπικής ιδιομορφίας των δεκάδων λοφίσκων στην κορυφή των δύο παράλληλων στην παραλία οροσειρών, και λόγω του ότι ο ήλιος για 10 λεπτά δεν ανυψώνεται αλλά κινείται ελάχιστα χαμηλότερα των κορυφών και φαινομενικά από την χώρα Σφακίων προς τη Σκαλωτή, οι πολλές κορυφές των παράλληλων αυτών οροσειρών και λόγω της ιδιομορφίας των βράχων διακόπτουν την ευθύγραμμη κίνηση του φωτός προς τον έφος της δροσούλας. Έτσι λοιπόν, με την φαινομενικά οριζόντια όμως κίνηση του ήλιου πίσω από τις κορυφογραμμές, παρουσιάζεται αντίθετης φοράς κίνηση των σκιών πάνω στον έφος της δροσούλας, ακριβώς η κίνηση που έχουν περιγράψει οι κατά καιρούς διάφοροι παρατηρητές. Δηλαδή, από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους προς τη θάλασσα ή από το Φραγκοκάστελο προς τη χώρα Σφακίων. Το φαινόμενο από επιστημονικής πλευράς, όσον αφορά την ανάλυση του μέσα από την αστρονομία και την οπτική, είναι αρκετά πολύπλοκο στην μαθηματική διατύπωσή του. Αρκετά απλό όμως στους γνωρίζοντες φυσική από θεωρητικής πλευράς. Παρ' όλα αυτά η παράδοση επιμένει. Χαρακτηριστικό ένα ανώνυμο ποίημα της περιοχής. Ακούστε τα λόγια, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μα ακόμη και το σήμερο, στις 17 του Μάη, ούλο τα σκέρι φαίνεται με το Χατζημιχάλη και πολεμούν στα σύννοφα και ακούγονται μπουρμπάδες, φωνές και αλογοπεταλιές στου Καστελιού τσιμπάντες. Ούλοι, οι γυαλαφόστρατοι, θορούτσι και τρομάζουν, μα εκείνοι, Θεός χωρέστον, κανέναν δεν πειράζουν. Άραγες, κίντα θέλουσι και ίντα μας εθυμίζουν αυτούς που σφάχτηκαν εκιά και τα βουνά ραΐζουν.
Ore que a grande van Αγιά σας παιδιά, κι αγνάντε πάνε, αϊ τον πολέμο.
Έχουν το γούστο τους τα δημοτικά σε όλη τη χώρα που πετάγεται κάποιος από την μπάντα. Τις περισσότερες φορές βέβαια ο τραγουδιστής και χαιρετά τους υπόλοιπους. Εδώ κλαρίνο έπαιζε ο Καψάλης, εξού και το «Γεια σου ρε Καψάλη θηρίο», ένα από τα μεγαλύτερα κλαρίνα της Ηπείρου. Φινάλε φίλες και φίλοι, με μουσική υπόκρουση κριτικούς ήχους. Το λοιπόν, έτσι έγινε η μάχη του Φραγκοκάστελου. Κόσμος και κοσμάκης χάθηκε και ο λαός φρόντισε να τους φέρνει και να τους μεταφέρνει κάθε χρόνο εδώ πάνω στη γη. Θα ρίσπως, όπως λέει η παράδοση, ψυχές που δεν θαύτηκαν, ανάπαυση δεν βρήκαν. Να, σας βρήκα προορισμό για τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Και για εκείνους που δεν το έχουν σε τίποτα, να βάλουν δύο μπλούζες σε ένα σάκο και να φύγουν. Δύο ώρες είναι με το αεροπλάνο στα Χανιά. Και από κικτέλ και γραμμή για το Φραγκοκάστελο. Πρωί-πρωί να ξυπνήσετε. Και με τη δροσιά να δείτε αυτό που λένε όλοι αυτοί που το έχουν δει. Και στην επιστροφή, γιατί όχι, να μας πείτε κι εσείς τα χαμπέρια. Στην Κρήτη έγινε η μάχη, με τραγούδι κριτικό σας αποχαιρετάμε και μάλιστα από τα Σφακιά, με τίτλο «Τρεις καπεταναίοι Σφακιανοί».
Τα λόγια Charmatotos, charmatotos, eporises.
Διαβάτες, μα ομορφιές γεμάτες, μα ομορφιές γεμάτες.
Χριστίνα η κριτική αμάν αμάν. Εμείς είναι η κριτική, όρκο σου δίνουμε όλοι, όρκο σου δίνουμε όλοι. Δάσκαλο Γιάννη τα γαλμά, μάνα μά. Δάσκαλο Γιάννη τα γαλμά, να στέσουμε στην πόλη, να στέσουμε στην πόλη.